สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าแก้ไขความขัดแย้งที่ยังไม่จบด้วยความเมตตาบทความจากฝาหุ้ยที่ประเทศจีนโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในมองโกเลียในประเทศจีนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ้ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2023สวัสดีท่านอาจารย์สวัสดีเพื่อนผู้ฝึกผมทำงานในธุรกิจค้าปลีกก่อนฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าผมมักแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเสมอและผมมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคู่แข่งด้วยแต่ตอนนี้ในฐานะสิทธิ์ต้าฝ่าภารกิจของผมคือการช่วยเหลือผู้คนการช่วยเหลือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผมกลายเป็นเรื่องที่ยากจะจัดการแต่เป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนมันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้พวกเขาเปิดใจให้ผมวิธีเดียวที่ผมจะบรรลุเป้าหมายคือบำเพ็ญตัวเองให้ดีและยกระดับอาณาจักรเขตแดนของผมก่อนเหลียงเป็นหนึ่งในคนดังกล่าวเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในยุคแรกๆและยังเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมนี้ด้วยหลังจากที่ผมเข้าสู่ธุรกิจนี้ผมพยายามขโมยความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขาผมได้สั่งซื้อสินค้าจำนวนมากจากผู้ที่ขายสินค้าให้เขาและชำระเงินทันทีหลังจากที่ผมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายเหล่านั้นผมก็เรียกร้องให้พวกเขาทำงานกับผมแต่เพียงผู้เดียวและหยุดหาสินค้าให้เหลียงเมื่อผู้จัดหาสินค้าพิจารณาว่าผมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีกว่าพวกเขาจึงยกเลิกสัญญาที่ทำกับเหลียงผมใช้กลวิธีเดียวกันนี้เพื่อขโมยผลิตภัณฑ์หลายอย่างจากเขาในเวลาเพียงไม่กี่ปีผมก็เข้าควบคุมธุรกิจส่วนใหญ่ของเขาทำให้เขาสูญเสียทางการเงินมหาศาลหลังจากที่ผมเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าผมรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผมทำกับเขาผมพยายามหลายครั้งที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ของเราแต่เขาก็เพิกเฉยหรือค่อนแคะผมหลังจากนั้นไม่นานในเดือนกรกฎาคม1999พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มประทุษร้ายฝ่าหลุนต้าฝ่าผมถูกกักขังเพราะไม่ละทิ้งความเชื่อของตัวเองเหลียงและภรรยาสมน้ำหน้าความเจ็บปวดของผมพวกเขาพูดความคิดเห็นในทางลบมากมายเกี่ยวกับร้านของผมออกไปผมไม่กังวลเกี่ยวกับธุรกิจของผมอีกแล้วแต่ผมกังวลจริงๆว่าผมควรจะอธิบายความจริงกับเขาอย่างไรจากสิ่งที่ผมเคยทำกับเขาผมพยายามขอโทษเขาหลายครั้งก่อนเป็นผู้ฝึกต้าฝ่าผมหยิ่งยโสเมื่อพูดกับเขาแต่ตอนนี้ผมถ่อมตัวมากเมื่อเรารวมตัวกันในหมู่เพื่อนร่วมธุรกิจผมเป็นคนเริ่มดื่มอวยพรให้เขาเมื่อลูกค้ารายใหญ่มาหาผมผมก็เชิญเขาเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้สำหรับบริษัทของเขาเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ยอมรับมากขึ้นเมื่อผมพูดถึงต้าฝ่ากับเขาในฤดูร้อนหนึ่งภรรยาของเหลียงเสียชีวิตจากโรคอย่างกระทันหันถ้าผมไม่ได้ฝึกต้าฝ่าครอบครัวของพวกเขาและผมก็คงไม่มีวันชำระสะสางความบาดหมางของเราได้ตอนนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วผมรู้สึกเสียใจมากที่ผมไม่เคยมีโอกาสอธิบายความจริงเกี่ยวกับต้าฝ่าให้เธอฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนหลังจากงานศพของเธอผมเชิญเหลียงลูกสาวและลูกเขยของเขามารับประทานอาหารเย็นผมบอกว่าพวกเขาสามารถติดต่อผมได้หากพวกเขาประสบปัญหาใดๆในอนาคตผมยังชักชวนครอบครัวของเขาให้ลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและองค์กรในเครือด้วยเหลียงประทับใจมากและเขาแสดงความสนใจที่จะเรียนรู้ต้าฝ่า มีหลายครั้งที่พนักงานของเขาไม่สามารถมาทำงานได้เขาขอความช่วยเหลือจากผมและผมก็จัดการให้คนขับรถบรรทุกไปส่งสินค้าบางส่วนให้เขาเขามีความสุขมากและพูดว่าขอบคุณนะพี่ชายเมื่อผมเข้าไปในร้านในบ่ายวันหนึ่งผมพบคนกลุ่มหนึ่งที่นั่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ2 คนเมื่อลูกค้าที่ชื่อหยุนมาเพื่อคืนสินค้าเพราะสินค้าเสียหายพนักงานเก็บเงินปฏิเสธการคืนสินค้าและหยุนยังบ่นต่อเมื่อลูกชายของผมอธิบายนโยบายให้เธอฟังเธอต่อสู้กับเขาเธอฉีกเสื้อผ้าของเขาและขวนแขนของเขาทิ้งรอยเลือดไว้2 รอยลูกชายของผมไม่มีทางเลือกนอกจากโทรแจ้งตำรวจเมื่อเห็นผมเข้าไปในร้านหยุนชี้มาที่ผมและพูดว่านี่เป็นวิธีที่คุณบอกให้คนของคุณปฏิบัติต่อลูกค้าหรือคุณเป็นผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าคุณจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเธอจงใจพูดคำว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าต่อหน้าตำรวจแต่ตำรวจดูเหมือนจะไม่ใส่ใจกับความคิดเห็นของเธอสุดท้ายทั้งหยุนและลูกชายของผมก็ไปที่สถานีตำรวจเพื่อแก้ไขปัญหานี้เมื่อลูกชายของผมกลับบ้านในช่วงอาหารเย็นเขาพูดกับเราว่าหยุ่นใจร้ายมากและเธอขอให้ตำรวจจับพ่อเพราะพ่อเป็นผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าเขาบอกว่าสามีของหยุ่นก็ไปที่สถานีตำรวจด้วยและถามตำรวจว่าทำไมไม่จับผมลูกชายของผมพูดว่าพ่อโปรดอย่าพูดถึงฝ่าหลุนต้าฝ่ากับคนแบบนี้อีกเลยมันอันตรายที่จริงผมเป็นเพื่อนของพี่ชายของหยุนและผมก็ช่วยเธอมามากผมไม่คาดคิดว่าเธอจะปฏิบัติต่อผมเช่นนี้กระทั่งบอกให้ตำรวจจับผมด้วยผมคิดว่าบางทีเธออาจได้รับผลกระทบจากการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อทำให้ต้าฝ่าเสียชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผมจำเป็นต้องหาโอกาสอธิบายความจริงให้เธอฟังหลังจากนั้นไม่นานพี่ชายของหยุนก็เชิญผมไปงานแต่งงานของลูกชายเขาผมรู้ว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเธอเมื่อผมทักทายเธอที่งานแต่งงานเธอดูอึดอัดมากผมพูดกับเธอว่าผมขอโทษที่ครั้งที่แล้วผมทำได้ไม่ดีกรุณายกโทษให้ผมด้วยไม่มันไม่ใช่ความผิดของคุณเธอพูดฉันเป็นคนก่อปัญหาให้กับคุณฉันหวังว่าคุณจะไม่โกรธฉันผมตอบเธอว่าไม่ผมไม่ได้โกรธเลยเห็นไหมคุณพี่ชายของคุณและผมเข้ากันได้ดีมาหลายปีแล้วเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้ทำลายมิตรภาพของเราได้ผมหวังว่าคุณจะยังมาที่ร้านของผมเพื่อพบเราหยุนรู้สึกประทับใจและขอบคุณผมจากนั้นผมก็พูดเกี่ยวกับต้าฝ่าอีกนิดหน่อยเธอพูดว่าพูดตามตรงฉันรู้ว่าคุณดีที่สุดฉันโง่และทำเรื่องวุ่นวายครั้งที่แล้วพี่ชายของฉันก็บอกว่าฉันทำผิดด้วยผมจึงถามถึงสามีของเธอเธอบอกว่าเขายุ่งกับงานและไม่สามารถหาเวลาว่างได้ฝากสวัสดีเขาด้วยเราเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้วผมพูดต่อเมื่อไหร่ที่ลูกของคุณแต่งงานโปรดบอกผมด้วยผมจะไปแน่นอนหยุ่นพูดด้วยน้ำตาคลอเบ้าแน่นอนฉันสัญญาเมื่อออกจากโรงแรมผมดีใจที่แก้ไขความขัดแย้งกับหยุ่นในทางที่ดีได้ผูกมิตรกับศัตรูครั้งหนึ่งมีคนรายงานผมและอีกธุรกิจหนึ่งให้ตำรวจโดยกล่าวหาว่าเรารบกวนคนในท้องถิ่นต่อมาเจ้าของธุรกิจนั้นค้นพบว่าใครเป็นผู้รายงานเราและเขาได้ตกลงกับคนนั้นแล้วว่าถ้าเราจ่ายเงินให้เขาทั้งหมด 2,000 หยวนเขาจะยกเลิกคำกล่าวหาเจ้าของธุรกิจคนนั้นถามว่าผมยินดีที่จะแบ่งค่าใช้จ่ายกับเขาหรือไม่ผมตกลงปรากฏว่าคนที่รายงานเราคือตรงซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเขามักมองผมด้วยสายตาจริงจังทุกครั้งที่พบกันเมื่อผมทักทายเขาเขาไม่ตอบเหมือนผมเป็นหนี้เขามากมายผมไม่ร้อนใจเพราะผมรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลและอาจเป็นเพราะผมติดหนี้เขาบางอย่างในอดีตชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรชาตินี้ผมมีหน้าที่อธิบายความจริงเกี่ยวกับต้าฝ่าให้เขาฟัง ผมทิ้งเอกสารของฝ่าหลุนต้าฝ่าไว้ที่ประตูบ้านของเขาผมยังได้พูดคุยกับภรรยาของเขาและเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับต้าฝ่าและการประทุษร้ายด้วยเธอตกลงที่จะลาออกจากสมาชิกขององค์กรพรรคคอมมิวนิสต์จีนและขอบคุณผมครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินมาว่าลูกชายของตงกำลังจะแต่งงานผมเตรียมซองแดงที่ใส่เงิน500หยวนและไปแสดงความยินดีกับเขาที่บ้านเขาแปลกใจที่เห็นผมเขารับของขวัญและขอบคุณผมเขาเชิญผมไปงานเลี้ยงแต่งงานของพวกเขาผมขอบคุณเขาและพูดว่าผมไปไม่ได้แต่ผมมีคำมงคล 2-3 คำให้พวกเขาซึ่งก็คือฝ่าหลุนต้าฝ่าดีและความจริงความเมตตาความอดทนดีคุณจะได้รับพรถ้าคุณท่องคำเหล่านี้อย่างจริงใจผมพูดกับตงและแขกของเขาเขาพยักหน้าและพูดว่าได้ได้ต่อมาตงดูมีความสุขเมื่อเจอผมเมื่อถึงวันตรุษจีนผมให้ปฏิทินที่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้าฝ่าแก่เขาและพูดว่าปฏิทินนี้สวยมากและผมหวังว่าคุณจะชอบข้อมูลในนั้นเขาดีใจที่ได้รับมันจากนั้นผมก็พูดว่าต้าฝ่าคืออะไรและผมได้รับประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณอย่างไรเขาเห็นด้วยและพยักหน้าหลังจากอธิบายว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนใส่ร้ายต้าฝ่าด้วยการโกหกอย่างไรผมถามว่าเขาตกลงที่จะลาออกจากองค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือไม่เขาตอบตกลงอธิบายความจริงให้ศัตรูอีกคนหนึ่งผมวางแผนที่จะติดตั้งประตูด้านข้างของโกดังเพื่อให้หยิบสินค้ามาใช้ได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราเจาะกำแพงเสร็จเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชื่อเต๋าก็มาและตะโกนใส่ผมว่าใครอนุญาตให้คุณเพิ่มประตูบานนี้ก่อกำแพงเดิมกลับคืนมาเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเขาล้อเล่นแต่เมื่อมองดูเขาผมสังเกตว่าเขาจริงจังกับเรื่องนี้มันเป็นโกดังของผมมีอะไรผิดปกติกับการเพิ่มประตูหรือผมถามคุณทำประตูไม่ได้ถึงมันจะเป็นโกดังของคุณก็ตามถ้าคุณไม่ทำกำแพงกลับคืนมาผมจะโทรหาสำนักงานจัดการเมืองเขาพูดญาติคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นเพื่อช่วยผมพูดว่าอย่าสนใจเขาเลยเราดำเนินการต่อกันเถอะสักพักเต๋ากลับมาตรวจสอบทำไมคุณจึงดำเนินการต่อผมกำลังจะโทรหาฝ่ายจัดการเมืองตอนนี้เลยมีปัญหาอะไรหรือผมพูดกำแพงก็เอาออกแล้วไม่ว่าอย่างไรมันก็เป็นโกดังของผมสำหรับคนไม่ดีอย่างคุณขอโทษที่ผมต้องทำแบบนี้เต๋าพูดคุณหมายถึงอะไรสำหรับคนไม่ดีอย่างคุณผมแปลกใจที่เขาพูดอย่างนั้นทำไมคุณจึงพยายามแย่งผู้เช่าของผมไปเขาถามพอถึงตอนนั้นผมจึงตระหนักว่าเขากำลังพูดถึงบางอย่างเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้ตอนนั้นผมปรับปรุงโกดังของผมและระบุรายการส่วนที่จะให้เช่าบางคนที่เช่าโกดังของเต๋ามาที่นี่เพื่อขอใบเสนอราคาเพื่อให้ได้ข้อตกลงผมให้ราคาเขาต่ำมากแต่คนนั้นไม่เคยกลับมาเป็นไปได้มากว่าเขาขอให้เต๋าลดราคาให้เท่ากับของผมนั่นคือเหตุผลที่เต๋าสร้างปัญหาให้ผมในครั้งนี้มันเป็นความผิดของผมทั้งหมดและอิทธิพลเก่ากำลังทำให้ผมลำบากด้วยเหตุนี้ผมอดใจที่จะโต้เถียงกับเขาไม่ไหวในสถานการณ์เช่นนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือล้มเลิกแผนการติดตั้งประตูญาติของผมตำหนิผมว่าขี้ขลาดแล้วจากไปผมหยิบอิฐขึ้นมาผสมปูนซีเมนต์และทำผนังใหม่ด้วยตัวเองในขณะก่อกำแพงผมคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคุณเป็นผู้ฝึกต้าฝ่าและคุณต้องปฏิบัติตามหลักการของความจริงความเมตตาความอดทนผมมีความคิดที่ไม่ดีและบ่นอยู่ตลอดและผมต้องระงับความคิดและการบ่นเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อกลับบ้านเพื่อกินข้าวเที่ยงภรรยาของผมออกไปข้างนอกเหลืออาหารบางส่วนให้ผมเท่านั้นความต้องการที่จะแสวงหาการปลอบใจและการสนับสนุนไม่บรรลุผลวันต่อมาผมเห็นเต๋าขนทรายและปูนซีเมนต์ในรถเข็นเพื่อซ่อมแซมผนังโกดังของเขาผมเข้าไปช่วยและขอโทษเขาว่า ขอโทษกับสิ่งที่ผมทำเมื่อ2ปีที่แล้วผมเป็นผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าและผมจะทำให้ดีกว่านี้ในอนาคตเมื่อเห็นว่าเขาอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าเต๋ามีสีหน้าพึงพอใจผมเตือนตัวเองอีกครั้งที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ดีผมรู้ด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความยึดติดต่อผลประโยชน์ทางวัตถุของผมถ้าผมไม่พยายามแย่งผู้เช่าของเขาเต๋าคงไม่ปฏิบัติต่อผมเหมือนตอนนี้หลังจากนั้นเต๋าจงใจจะรักษาระยะห่างจากผมดูเหมือนว่าเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผมแก้แค้นเขาแต่ผมคิดอยู่เสมอว่าจะบอกความจริงเกี่ยวกับต้าฝ่าให้เขาฟังหนึ่งวันหลังตรุษจีนผมและภรรยาเห็นเต๋าเมื่อกลับถึงบ้านผมรู้ว่านี่คือโอกาสและตะโกนเสียงดังว่าเฮ้เต๋าสวัสดีปีใหม่เขาประหลาดใจและพูดว่าสวัสดีปีใหม่เช่นกันผมเข้าไปหาเขาและพูดว่าผมตั้งใจจะบอกคุณเรื่องนี้จากก้นบึ้งของหัวใจเสมอผมหวังว่าคุณจะจำว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าดีและความจริงความเมตตาความอดทนดีคุณและครอบครัวของคุณจะได้รับพรถ้าคุณท่องคำเหล่านี้อย่างจริงใจเขาประทับใจและพูดว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าหรือแน่นอนผมมองเขาและพูดอย่างจริงใจว่าเราทุกคนต้องการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยใช่ไหมเชื่อผมเถอะเขาพยักหน้าเมื่อมองย้อนกลับไปผมรู้ว่าในขณะที่ผมพูดว่าสวัสดีปีใหม่กับเต๋าผมได้ยกระดับในการบำเพ็ญของผมแล้วท้ายที่สุดผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าไม่มีศัตรูผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างจริงใจที่ให้โอกาสผมเปลี่ยนเป็นคนดีอย่างแท้จริง
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ